lytter til Radio 4.
Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Caroline Kjær Hansen.
Vi har vidst meget lidt om hjernen, og det lidt, vi har vidst, har været afhængig af nogle værktøjer, som faktisk ikke har været særlig gode.
Siden 1990'erne har læge- og hjerneforsker Troels W. Kjær studeret den menneskelige hjerne.
Jeg har altid været fascineret af hjernen, fordi det er jo, jeg er min hjerne, du er din hjerne. Hvis man laver en hjernetransplantation, lad os sige, at du og jeg bytter hjerne, hvem er så hvem?
I bogen Gik Einstein til fitness præsenterer han nu den nyeste forskning inden for området og viser, hvordan bevægelse påvirker hjernen positivt.
Og noget af det, som specielt er interessant i den her bog, hvordan forældres og bedsteforældres fysiske aktivitet påvirker børnene, det er jo helt ny forskning.
Men det er ikke helt lige meget, hvilken slags sport man dyrker.
Det er som om svømning lige er en tand bedre end de andre.
Du lytter til Mellem Linjerne. Mit navn er Caroline Kjær Hansen. Velkommen til. Troels Wesenberg Kjær, hvis du skal beskrive hjernen med et ord, hvilket ord er det så?
Fascination.
Wow. Fascinerende har det også været at læse din nye bog, Gik Einstein til fitness. Det er den, vi skal tale om i dag. Og vi skal tale om den her hjemme hos dig, hvor jeg har fået lov til at komme og besøge dig. Tusind tak, fordi at jeg måtte det. Du bor i Birkerød, og vi sidder inde på dit hjemmekontor. Vil du ikke beskrive det for lytterne? Hvordan
jo.
Synes du selv?
Det, altså det her, det er et hjørnekontor. Det er noget, som da vi flyttede ind i huset, så blev vi enige om, at det var verdensrummet. Og det er, fordi jeg bor på et hjørne. Der er vinduer i begge retninger. Jeg kan se begge veje. De veje, der går derude. Fortov og biler osv. Og det er der, hvor fjernsynet står. Det er der, hvor internettet kom ind, dengang man havde kablet internet. Det var der, antennestikket var. Og det er der, hvis man åbner døren ud til gangen, så er man i forbindelse med hele huset. Så det var sådan et slags verdensrum.
Og du har sådan et skrivebord, næsten vil kalde et verdensskrivebord. Det ligner i hvert fald så næsten et kateter fra et gammelt klasselokale. Hvordan kan det være, at du har valgt sådan et skrivebord, når du sidder og arbejder?
Det har jeg ejet fra min far. Min far var sprogforsker. Han sad ved sit skrivebord hele dagen. Jeg sidder ikke så meget ved mit skrivebord. Men når jeg sidder ved det, så nyder jeg faktisk at sidde derhen ved det ene vindue. Have min computerskærm. Det havde min far ikke. Han kunne ikke bruge computer. Men have min computerskærm, og så nogle gange lige smide benene op på det her mahognibord og slappe af.
Når du ikke sidder her og arbejder på en bog, som du senest har gjort med din bog, Gik Einstein til fitness, der udkom den 12. marts, så har du din daglige gang i den virksomhed, som hedder UNEEG Medical AS. De fleste af mine lyttere, de vil jo nok kende dig som hjerneforsker, som overlæge på Rigshospitalet eller Roskilde Sygehus, og så er du enormt brugt kildeekspert i medierne, så de fleste har set dig formentlig på DR, Danmarks Radio. I hørt dig i et radioprogram, set dig i en dokumentar eller noget i den stil. Hvad er det helt præcis, du beskæftiger dig med i dag i den her virksomhed UNEEG Medical AS?
Som navnet siger, EEG. Det er en forkortelse for det, vi kalder hjernebølger. Så UNEEG, det er et forkortelse for, hvad vi også kalder unique. Altså, det er et særligt måde at måle hjernebølger på. Det er en chip, man lægger ind under huden, og så kan man registrere hjernebølger i uger, måneder, år hos folk, der har episoder med epileptiske anfald eller søvnproblemer osv.
Og hvad finder man ud af at putte den chip i? Hvad skal fokus være for at sætte den ind og på sigt finde nogle resultater, man kan bruge til noget?
Det kan være, at man er i tvivl, om patienten har den ene type eller den anden type anfald. Nogle gange så oplever vi, at patienter har epileptiske anfald, så opererer man for det, fjerner det, og så har de stadig anfald, så viser det sig at være ikke epileptisk anfald, altså noget helt andet, der rører sig. Det kan være, at de er rigtig dårlige til at rapportere Det er sådan, at man har noget, der hedder en anfaldsdagbog. Der sætter man et kryds, når man har haft et anfald. Men hvis man har et anfald med påvirket bevidsthed, og samtidig måske har dårlig hukommelse, så får man ikke skrevet den dagbog. Og så sidder lægen og patienten og snakker om noget, som lægen har aldrig set den pågældende patients anfald. Patienten har aldrig oplevet dem, fordi bevidsthedspåvirket, og der er sat nogle krydser i en dagbog, som er misvisende. Og det her er sådan et device, kan hjælpe.
Så på sigt kan det hjælpe med, at det enkelte liv bliver bedre, eller at vi finder ud... Ja,
det er meget empowerment of patients. Altså, at man får det bedre, og man føler sig mere i kontrol. Det er klart, vi arbejder hen imod at udvikle dels en alarm, så det 12-årige barn kan komme ud af soveværelset, så det ikke ligger inde hos far og mor. Men far og mor kan sove trygt, velvidende, at hvis der kommer et anfald, så får de det at vide fra alarmen. Og måske ikke bare alarm, men en forudsigelse. Forestil dig, at du hver morgen, når du vågner, kan se, skal jeg tage en ekstra pille af dem, eller skal jeg holde mig helt hjemme, eller bliver det her en god dag?
Det lyder ret vildt, hvis man kan finde frem til det, tror du. Det er inden for en nær fremtid.
Det er absolut overkommeligt. Vi er langt med nogle af de her ting.
Det er noget af det, du ved rigtig meget om, Troels Kjær, fordi du har beskæftiget dig med hjernen i flere årtier. 30 års tid, har jeg lyst til at sige. Kan det ikke passe?
Godt og vel endda. Ja. Jeg lavede min første hjerneforsøg i slutningen af 80'erne.
Men blev uddannet læge i 92?
Det er rigtigt. Det var som studerende, og min meget fornemme opgave, det var, at der sad en lidt ældre og mere erfaren forsker og lavede nogle forsøg på nogle rotter, hvor vi sendte noget sukkerstof og sådan noget op i hjernen, og så skulle de stimuleres. Og min opgave som medicinstuderende var at stå med en elektrisk tandbørste og børste knurhår på de rotter her. Så det var min første hjerneforskningserfaring.
Som assistent? Eller
ja.
Og du er altså kommet langt siden da, og man har også fundet ud af rigtig meget siden da. I dag skal vi tale om det arbejde, der ligger i din nye bog, Gik Einstein til fitness, og den store research, som den altså bygger på inden for den nyeste forskning inden for hjerneområdet. Hvor banebrydende er den forskning?
Man kan sige, at vi har i 100 år vidst, at hjernen sender besked til musklerne, bevæger, og musklerne bevæger sig, og hvis de bevæger sig meget, jamen, så vokser de. Det, som den nyere forskning viser, er, at når musklerne vokser, så sender de også besked tilbage til hjernen. Du skal også vokse, fordi store muskler har brug for mere hjerne. Og det er jo noget af det helt centrale i bogen, at vi simpelthen kan få hjernen til at vokse ved at være fysisk aktiv.
Ja, den har undertitlen, hvordan træning kan gøre hjernen glad, stærk og klog.
Ja, lige præcis. Og der kan man sige, jo, vi har i 20 år vidst nogle af de her ting, men det er blevet mere og mere tydeligt. Og noget af det, som specielt er interessant i den her bog, hvordan forældres og bedsteforældres fysiske aktivitet påvirker børnene. Det er jo helt ny forskning. Det er jo sådan noget, der er kommet indenfor. Ja, siden bogen blev afleveret til tryk for 3 måneder siden, er der kommet endnu flere nye resultater inden for det område.
Det vender vi tilbage til lidt senere. Hvis vi lige prøver for mig og min lytters skyld at slå fast, når man nu ikke har troet, at hjernen var noget, intelligens var noget, vi sådan kunne have kontrol over på samme måde som andre dele af vores krop. Hvad er så grunden til, at vi har haft den antagelse indtil for 20 år siden, og at vi så sidenhen har fået enormt meget viden om, hvad vi så rent faktisk kan gøre, det vi vender tilbage til senere. Men lige sådan for en god grundskyld lige for slået fast, hvorfor er det, det er ligesom et organ, vi ikke har tænkt, vi kunne påvirke på samme måde?
Man kan sige, at vi har vidst meget lidt om hjernen, og det lidt, vi har vidst, har været afhængig af nogle værktøjer, som faktisk ikke har været særlig gode. Vi har ikke haft de rigtige scannere. Man kan ikke bare tage hjernen ud og skære i den, fordi så kommer folk til at mangle den. Og sådan noget. Så der er rigtig mange begrænsninger i de metoder, vi har kunne bruge. Og når man så ikke kan se noget med en metode, når man ikke kan se, at hjernen vokser, at der kommer flere nerveceller, at der kommer flere forbindelser mellem nervecellerne, så siger man jo per automatik, jamen så kommer det der ikke. Og derfor var læringen, da jeg blev læge der i 92, at vi har den hjerne, vi er født med, den har de nerveceller, vi er født med. Vi kan lave lidt forbindelser mellem nervecellerne de første par leveår, og derefter kan vi kun skrue på styrken i forbindelserne, og det er det, vi lærer med. Og det går kun ned ad bakke. Og det er jo det, der er det helt fundamentale. Det er, at vi kan lave nye nerveceller. Vi kan lave nye forbindelser.
Så når du siger, at det går ned ad bakke, det er fordi, man simpelthen har tænkt, det bliver kun værre med hjernen. Du husker kun mindre med tiden, og som livet det går. Men det er ikke noget, vi kan forbedre på samme måde som vores muskler eksempelvis.
Det var lige præcis sådan, man havde det dengang.
Er det derfor, at du har været så fascineret af hjernen, at du har dykket ned i det her område, som man jo i virkeligheden ikke vidste særlig meget om, kan jeg høre dig sige, da du blev færdiguddannet?
Jeg har altid været fascineret af hjernen, fordi det er jo, jeg er min hjerne, du er din hjerne. Hvis man laver en hjernetransplantation, lad os sige, at du og jeg bytter hjerne, hvem er så hvem? fordi for mig er man sin hjerne og ikke sin krop. Der er måske nogen, der er mere kropsorienteret, men langt de fleste mennesker er jo den personlighed, de er, den historik, de har, de ting, der stimulerer dem og gør dem glade osv.
Er det alt det, der sidder i hjernen? Hvad er det hjernen helt præcis lagrer information?
Alt muligt. Hjernen lagrer informationer om ting, du har oplevet, om ting, som kroppen har oplevet, om nogle ting, der stimulerer os, gør os glade. Alt muligt.
Og det, vi altså har fundet ud af, eller som du har indsamlet den her viden, og du har læst enormt mange studier og lavet stor research, som nu er blevet til bogen Gik Einstein til Fitness, det er, at man rent faktisk, som du også har sagt, kan påvirke hjernen, at der kan skabes flere nerveceller. Var det det, du sagde, du kalder dem?
Ja, flere nerveceller.
Lige præcis, godt. Nu skal jeg også lige holde tungen lige i munden, fordi det er virkelig sådan tungt videnskabeligt materiale, som du har siddet på. Hvordan er det, man har fundet ud af det? Helt konkret, hvilke studier og undersøgelser er det, der ligger til grund for den opdagelse?
Rigtig meget af det er baseret på dyreforsøg. Altså, det er klart, når man skal vide, at der kommer flere nerveceller, så skal man jo tage dem ud og tælle dem. Og det kan man ikke gøre på mennesker. Så når man kigger på dyr, der træner, så kan man se, at dem, der løber meget i et hamsterhjul, mus, rotter eller andet, så kan man se, at deres hjernebark vokser. Hjernebarken er den yderste del af storhjernen, og det er her nervecellelemerne tenderer til at sidde. Så det er simpelthen et mål for, at der kommer flere nervecellelemer.
Nu siger du, at hvis rollerne de løber i de her hjul, så er det, vi kan se, at det vokser. Hvad er det helt præcis, man skal gøre for, at hjernen bliver bedre?
Jamen, det, der er meget fokus på i min bog, det er, at når man er fysisk aktiv, så får man som sagt aktivering af musklerne, men at der kommer signaler fra musklerne, og de signaler, dem har man lært at måle. Det er, nu bruger jeg lige tre frække ord, BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, FNDC5 og katepsin B. De tre stoffer er dem, som jeg lægger vægt på i bogen, der sender besked til hjernen om, at der simpelthen er brug for, at den vokser lidt.
Og hvorfor er det, de sender besked? Altså det er når at man begynder at aktivere, man bliver aktiv, ja, at de vokser. Og hvilke tilfælde er det, at de vokser? Og hvad for nogle er det, vi har mest brug for at vokser?
Man kan sige, at et af de steder, de specielt vokser, det er det, der hedder hippocampus. Hippocampus ligger i tindingelappen sådan lige over øret, og der laver vi korttidshukommelse til langtidshukommelse. Så når vi bliver påvirket i hippocampus, så bliver nogle stamceller lavet om til nerveceller, og så bliver vi lidt bedre til at huske. Det er simpelthen en væsentlig ting for den måde, vi fungerer.
Og det er alt, vi kan lære at huske. Altså det er både familiehistorier, hvordan man laver mad, hvordan man bruger kroppen, eller er der noget specifikt viden, vi tager nemmere end en anden og laver i den langtidshukommelse?
Altså man kan sige, at det som hippocampus gør, det er jo sådan noget med at huske de her eksempler, du kom med, eller huske noget med rum og retning. Altså, hvor er jeg, og hvor er nord, og sådan nogle ting. Noget, som den ikke gør så meget, det er for eksempel, hvordan cykler man? Hvordan kaster man en basketball? Det er sådan noget, der typisk sidder i andre områder i hjernen. Mm.
Du lytter til Mellem Linjerne på Radio 4.
Troels Kjær, vi snakker om arbejdet med din nye bog, Gik Einstein til Fitness, og den fortæller altså noget om, hvordan vi via motion, ved at bevæge os, kan øge vores hjernekapacitet, kan gøre den bedre, gøre den stærkere, gøre hjernen mere glad. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan vi bevæger os. Vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvilken type motion, der påvirker hjernen positivt?
den research, jeg har lavet med bogen, den har fokus på en række sportsgrene og hvad de gør ved hjernen. Det er klart, den kan ikke dække alt. Der findes så mange variationer og alt muligt. Men når man kigger på litteraturen, så kan man sige, der er nogle ting, der decideret er skadelige for hjernen.
Hvad er det?
Det er typisk dem, der påvirker hjernen mekanisk, altså slag mod hovedet.
Boksning for eksempel.
Boksning, MMA, amerikansk fodbold, sådan nogle vilde ting, kontaktsports. Og nogen, som påvirker hjernen kemisk, og der har jeg lagt vægt på bjergbestigning, hvor det system, vi har til at forsvare hjernen mod iltmangel og sådan noget, det fungerer ikke. Og så er den, der hedder blod-hjernebarrieren rundt om blodkarrene, den tager simpelthen skade.
Så den slags sport skal man undgå?
Man må gerne gå i bjerge, og man kan også sagtens gå op i 3 og 5 kilometer. Det, jeg snakker om her, det er, hvis man nu går op på toppen af Mount Everest uden ilt, så er det, der er nogen, der kommer tilbage med en hjerneskade.
Mm. Det vil man forhåbentlig ikke gøre, hvis man cykler på arbejde eksempelvis. Nej. Hvilken slags motionsform er det, der er? Man ved, man i hvert fald får den gavnlige effekt af.
Ja, det er jo heldigvis dem, vi kender. Det er cykling, løb, gang, dans, svømning, sådan nogle ting.
Og der er ikke nogen, der er bedre end andre?
Det interessante er, hvis man prøver at kigge på de studier, der er, så er mange af dem jo lavet på dyr, men der er også lavet på mennesker, fordi det kan man jo bedre måle det her. Men det er som om svømning lige er en tand bedre end de andre. Og det kan jo være, fordi man ligger ned. Mennesker ligger ned, når de motionerer med svømning, ikke når de løber og går og cykler. Jeg ved ikke, om mus cykler, men når de løber og går, så er det i hvert fald også liggende. Så man kan sige, at det der med at sammenligne dyr med mennesker, det kan være problematisk i den her sammenhæng. Når man ligger ned, så får man et andet blodgennemstrømning til hjernen. Man får man får mere ilt og så videre. Så det kan være derfor, at svømningen måske er en lille smule bedre. Men jeg tror, man skal passe lidt på med at tage og sige, den her, den er bedre end den anden. Der er også nogen, der siger, at dans er lidt bedre, fordi den koordinerer højre og venstre hjernehalvdel. Og det kan også godt være. Men det, der er sådan hovedbudskabet i den træning, der er god, det er, at det skal være træning med konditionspræg. Vægtløftning er ikke særlig godt, altså styrketræning, men konditionstræning, som varer mindst en halv time, som indeholder, at pulsen kommer op på 80% af max, det vil sige, at det er jo, hvis man nu er 30 år gammel, så er max 220 minus din alder, det er 30, det er så 190, så er det 80% af 90, man skal op på i puls, for at få gavn af det her.
Hvad for nogle motionsformer kan du godt selv lige at lave og dyrke? Ja. Jeg ved jo, at du, udover at lave den her research, nu tager jeg den måske langt, når jeg siger, at du også har researchet på egen krop, men du har i hvert fald begyndt at motionere mere i takt med, at du har indsamlet den her viden om, hvordan motion påvirker vores hjerner.
Det har helt klart påvirket mig. Jeg var som barn ikke specielt fysisk aktiv. Jeg var en af dem, der blev valgt sidst, når der skulle vælges fodboldhold. Jeg har cyklet og løbet en del i min ungdom, så fik jeg børn. Så var det lidt slut med det. Så var det meget med at ligge på gulvet og lege Lego-klodser. Og så har jeg sådan gradvist skruet det op. Men her i forbindelse med, at jeg begyndte at skrive bogen, er begyndt at gå sådan meget fast frem og tilbage til arbejde. Det er 9 km hver vej. Nogle gange cykler jeg. Det er der, jeg får pulsen op. Det gør jeg jo ikke så meget, når jeg går. Der er ikke sådan helt nok power. Så spiller jeg golf. Så det er sådan nogle af de ting, jeg gør for at holde gang i kroppen.
Men du har ikke begivet dig ud på vandet endnu?
Jeg svømmer lidt, men det er ikke så meget.
Troels, hvor meget er det, man kan påvirke sin hjerne? Altså nu har vi har snakket om, hvordan bevægelse påvirker nervecellerne, altså at der både bliver sendt et signal fra hjernen til musklerne om, at de skal bevæge sig, men musklerne også sender, eller kroppen sender nogle signaler tilbage til hjernen, som påvirker hjernen generelt, når vi bevæger os. Og vi har talt om de her bevægelsesformer, som er gode, særligt fordelagtige at benytte sig af, hvis man ønsker at holde sin hjerne stærk og klog og ikke mindst glad. Men du sagde tidligere det her med, at vi jo kan se, at hvordan forældre har bevæget sig, altså at der også er noget af det her, der på en eller anden måde bliver genetisk transporteret til vores børns kroppe. Vil du ikke sætte lidt flere ord på den del af din research?
Jo, altså hvis du havde spurgt mig for mange år siden, så havde jeg sagt, intelligens, det er noget, man arver. Man får noget intelligens fra sin mor og noget fra sin far, og det er nok moren, der tæller lidt mere end faren i det regnskab. Det har man vidst i lang tid.
Og miljø gør ikke specielt meget.
Og så sagde man, miljø gør ikke noget. Men nu ved man, at miljø gør faktisk også noget. Altså det er derfor, det kan betale sig at træne, fordi det er jo miljøet. Men det, der jo så også står i bogen, det er, at det er ikke bare, hvilke gener du får fra forældrene, og hvad miljøet gør. Det er også, hvad der er gjort ved de gener, du får. Om der er skruet op og ned for nogle forstærkninger, noget volumen undervejs. Og det er det, vi kalder epigenetik. Så dine forældre kan have tændt og slukket for nogle gener. Hvis de var meget fysisk aktive, så skruede de op for nogle bevægelsesgener og intelligensgener. Og når de gav generne videre til dig, så fik du den fordel, at du simpelthen blev mere intelligent. Ikke på grund af generne i sig selv, men på den måde, de var indstillet på.
Og det er jo helt vildt, at man har fundet ud af det, og også sådan lidt skræmmende at få at vide, synes jeg, fordi så kan man jo lige pludselig rette fingrene i højere grad mod sine forældre, at det var ikke bare noget, de fik og gav videre, men det er faktisk også, hvordan de har forvaltet.
Eller dine børn kan gøre det mod dig.
Ja, også det. Og, hvordan har man fundet ud af det, Troels?
Jamen det har man fundet ud af overvejende ved museforsøg, hvor man har taget nogle hanmus, delt dem i to grupper. Alle de har fuldstændig ens genetik, de her hanmus. De er fra samme søskendekuld. Vi deler dem i to. Vi lader halvdelen af dem træne. Den anden halvdel træner ikke. Så lader vi dem parre sig med nogle hundmus. Og så fjerner vi hanmusene. Så har vi nogle gravide hundmus, der får børn. Og så kigger man på intelligensen af de børn. De børn, der havde en far, der havde trænet, de er mere intelligente, selvom de aldrig har mødt ham. Så der er simpelthen skruet op for nogle intelligensgener hos ham.
Og hvordan kan man applicere den viden, man trækker ud af dyrene på mennesker? I hvor høj grad kan man sige, at det, vi ser hos musene, det er det samme, der gør sig gældende hos mennesker?
Det er jo klart, det bliver man jo nødt til at undersøge. Og det er for eksempel sådan noget som sessionsstudier. I Danmark, der, når man går på session, jamen, så får man målt sin intelligens, og man får målt sin fysiske formåen. I Sverige, der får man også målt sin intelligens og sin fysiske formåen, men man får også en historie om fysisk aktivitet. Så sådan det svenske sessionsregister er faktisk meget interessant. Der er over 1 million mænd, der har været igennem. Man kan se, hvad har de gjort af træning og fysisk aktivitet, og hvor intelligente er de. Og der er en klar sammenhæng mellem, hvor fysisk aktive de er og intelligente de er. Nogle af dem er endda enæggede tvillinger, hvor man kan sige, der ved vi, at genetikken er præcis det samme. Så hvis det kun var genetik, der gav os intelligens, så ville de have samme intelligens. Og det har de ikke. Der er simpelthen tegn til, at den, der er mest fysisk aktiv, er den mest intelligente.
Det er ret vildt. Hvis du havde vidst det her, da du var yngre, ville du så have trænet
mere? Ja, det ville jeg jo skylde mine børn, ikke?
Du lytter til Mellem Linjerne på Radio 4.
Troels Kjær, vi sidder hjemme hos dig i Birkerød, i dit hjemmekontor, hvor du har researchet og skrevet bogen, gik Einstein til fitness? Og jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, gik Einstein til fitness?
Nej, det gjorde han ikke. Fitness fandtes ikke dengang.
Men Einstein gik og gik og gik.
Men han var fysisk aktiv. Han sagde nej tak til at blive kørt med privatchauffør hjemmefra og ned på universitetet og tilbage igen, fordi han ville hellere gå. Og han gik også ud på campus og lavede undervisning i det fri og så videre. Så han var ikke bange for ligesom at tage tæten med nogle af de her ting. Og det er måske det, der kendetegner intelligens i virkeligheden, at man ikke er alt for begrænset i det, man gør, og heller ikke det fysiske.
Men der er jo også nogen, der bare er enormt kloge. Vi kan sådan almindeligt menneskeligt tænke, at der er nogen, der er enormt kloge, og nogen, der bliver enormt kloge, fordi de er enormt ærkære og ihærdige og dygtiggør sig. Er det i virkeligheden et opgør med den forståelse af intelligens, der ligger i bogen her,
og at
Einstein jo ikke nødvendigvis havde fået, altså bare var klog, så at sige, men rent faktisk oparbejdede det?
Det kan man godt sige. Han havde i hvert fald ikke en hjerne, der var større end andres hjerner, måske endda lidt mindre. Han havde lidt flere støtteceller, dem har vi generelt sagt, de har ikke rigtig nogen betydning. Det har de måske lidt alligevel i det her tilfælde. Men det, der ligesom er historien her, det er, at det er ikke så simpelt. Det er ikke bare sådan, at enten er man født med det, eller også er man vokset sig til det. Der er simpelthen rigtig meget mellem himmel og jord.
Mm. Einstein er jo sådan et navn, som vækker genklang hos os alle sammen, og der er mange popkulturelle og historiske referencer, når man læser, gik Einstein til fitness. Jeg kunne nævne Forrest Gump, Knacks, Sigmund Freud, og den danske bjergbestiger Rasmus Kilarik Krag, som besteg Mount Everest i 2019 uden ilt. Altså nogle eksempler, som mange kan på en eller anden måde, sådan, som hjælper mange af læserne til at spore sig ind på, give nogle faste holdepunkter til, hvordan vi skal forstå den her forskning, som bogen fremlægger. Jeg ved, at det er meget bevidst, at du i samarbejde med Jeppe Kyhne Knudsen, som du har skrevet den med, har valgt at konstruere bogen sådan her, og det ligger der meget på sinde, at den her forskning, som jo umiddelbart kan synes utilgængelig, den er meget fascinerende, vel at mærke, men utilgængelig og svært forståelig for de fleste, der ikke har den uddannelse, som du har, altså som læge har forsket i det i flere årtier. Hvorfor er det, I har valgt at bygge bogen op på den her måde, som jo er meget kendetegnende for stilen?
Det må jeg sige, at det skylder jeg Jeppe en stor del af skylden for ham. Altså han har den journalistiske baggrund, og han har ligesom været den, der har sagt, det twist der, det kan give rigtig god mening, når noget, der er så komplekst som det, du fortæller mig, skal kommunikeres til almindelige mennesker. Det er en stil, og jeg er glad for stilen, men det er ikke mig, der har fundet på den.
Men det er jo dig, der har researchet og
det er,
fundet
det er mig, der
til den her
på,
forskning.
Ja, jeg står på mål for alt det faglige. Det er jo ligesom det, derfor jeg er gået ind i at skrive den her bog. Mm. Og man kan sige, at den her bog giver rigtig god mening i den række af bøger, jeg har skrevet, fordi når man gør hjernen sund, så er der ligesom fire ting, der er vigtige. At man træner hjernen, og det har jeg skrevet meget om og mange bøger om, at man træner kroppen, og det er jo det, den her handler om, at man spiser sundt, og man sover og holder pauser. Så de fire elementer skal jo belyses, og derfor har det været meget magtpålæggende for mig at skrive den her bog, om hvor vigtigt det er, at fysisk aktivitet kan få lov at påvirke vores hjerner.
Hvis vi lige kort skal runde de andre bøger, hvad er det for nogle elementer, eksempelvis når det kommer til mad, der er gode at holde sig til, fordi at ligesom med motion, så er det jo så er det ikke alt mad, der er godt at spise.
Nej.
Vil du ikke prøve kort at sætte lidt ord på de andre tre bøger og elementer, der er med til at holde hjernen skarp?
Det vil jeg gerne. Altså de bøger, jeg har nævnt hidtil, de handler jo om at bruge hjernen. Så jeg har ikke skrevet den om mad endnu. Jeg har ikke skrevet den om søvn endnu. Men der er jo plads til videreudvikling. Kigger vi på, hvad det er for noget mad, der skal til for at holde hjernen skarp, så kan man sige, hvad er det hjernen er? Hjernen er nerveceller, som har et meget, meget langt liv. Det er nogle fedtskeder, der sidder udenom nervecellerne, som skal holdes i gang. Og det er en hel masse beskyttelsesmekanismer. For at bygge det, så skal vi have fedt. Vi skal have umættede fedtsyre. Dem får vi fra nødder og mandler og fed fisk og sådan noget. Vi skal også beskytte fedtet mod at blive nedbrudt. Det får vi fra nogle vitaminer, E-vitamin for eksempel, fra nogle stoffer, der hedder flavonoider. Så det er de ingredienser, vi skal have. Så skal vi kunne bygge strukturer og sådan noget, og det kræver proteiner. Så alt i alt, så skal hjernen have mandler, nødder, bær, den skal have fed fisk, den skal have nogle proteiner til at bygge op med, den skal have noget drivmiddel, noget benzin, det er jo sukkerstoffer, men noget af det, den ikke har brug for, det er for eksempel alkohol, det er mættet fedtsyre, det er stivelse er jo godt nok, fordi det er næringsmiddel, det er drivmiddel i hjernen, men vi skal ikke have for meget af det, så er det meget bedre at få nogle umættet fedtsyre.
Men hvis nu man drikker alkohol, og oxytocin-niveauet stiger, så man bliver rigtig glad, lykkehormonet, oxytocin, er det så slet ikke godt for hjernen? Altså er det udelukkende skadeligt at drikke alkohol og spise stivelse? Nu sagde du, det var ikke i så høj grad, man skulle have det, men altså kartofler, brød. Kan man helt sige sort på hvidt, at det er sådan, at hjernen ville være knivskarp, hvis man ikke fik alkohol og stivelse, og så og bliver svag og dårligere og langsommere af at indtage det andet.
Du har fuldstændig ret. Der er rigtig meget sort-hvid kommunikation, og specielt omkring diæter, der har alle folk en mening. Så nej, det kan man ikke sige. Nu kigger jeg på det fra et hjernesundhedssynspunkt. Og når man kigger på det fra andre synsvinkler, så for eksempel hvis man skal forberede sig til et maraton, jamen så er stivelse jo bare vejen frem, fordi det er jo at få energi på depoterne. Og alkohol, ja, det er altid meget debatteret om, nul alkohol er det bedste, én genstand om dagen er det bedste, men de fleste er enige om, at 10 genstande om dagen er i hvert fald ikke det bedste. Så hvor ligger det rigtige tal? Og det vil jeg sådan helst ikke for meget involveres i. Men det er klart, jeg skal jo til at læse på det. Hvis jeg skal skrive den bog, så er jeg jo nødt til at komme hele vejen rundt om de elementer, der er.
Hvor meget spiller søvn ind? Nu har vi jo talt om kost og motion. Hvor meget, vi taler jo om de gyldne 8 timer, men nogle gange bliver jeg også selv forvirret, for så hører nogen, der siger kun 7, og nogen, de sover 10. Og så i sidste ende er det jo meget individuelt, hvor meget søvn man kan nå at få. Ja. Hvor meget kan man sige, at der er x antal timer, hjernen har brug for, eller er det individuelt fra den enkelte hjerne til den?
Hvis man kigger på en sammenhængende søvn, så starter den med vågen, så bliver den til let søvn, så bliver den til dyb søvn, så går den op igen til let søvn, og så kommer der noget drømmesøvn. Det tager cirka 1,5 time med sådan en søvncyklus. Dem skal man helst nå 4-5 af i løbet af nat. Så det vil jo være sådan 6-7-8 stykker, som giver god mening. Der sker lidt ændring. I begyndelsen er der mest dyb søvn, og senere er der mest drømmesøvn. Men i løbet af natten kommer man det her igennem. Hvis man bliver afbrudt mange gange, altså man siger, at man har et lille barn, der vækker en hele tiden, eller en mobiltelefon, der vækker en hele tiden, jamen så får man ikke så meget af den her dyb søvn. Og i den dybe søvn, der kører hjernens vaskemaskine. Det er den, der fjerner affaldsstoffer. Så hvis man gerne vil have en god, skarp hjerne næste morgen, så er det lidt vigtigt, at der er ryddet op. Og den oprydning, den kræver altså, at man får sammenhængende dyb søvn.
Mm. Jeg er godt klar over, at det jo nok er en kombination af de her elementer, der gør hjernen skarp. Men hvis nu du skulle sige noget, der var vigtigst at fokusere på, nu er det jo en bevægelse, du har skrevet om, men kan du sige der noget, hvis man nu ikke kan overskue det hele og have øje for det hele, hvor skal man så begynde? Hvor er du selv begyndt?
Man skal starte med en erkendelse af, at man skal ud af sin komfortzone.
Hvorfor det?
Fordi hjernen bliver ikke trænet af, at alt bare er, som det plejer. Så hvis man fortsætter med at spise chips og drikke cola, hvis man fortsætter med at sidde i sofaen og ikke lave noget, og man lader være med at udfordre sin hjerne og i øvrigt vågner hele natten ved opdateringer på sine sociale medier, så har man gjort alt det forkerte. Så man må starte med at sige, hvad kan jeg skrue på? Og nogle af de store områder, det er selvfølgelig at træne hjernen og træne kroppen. De fleste mennesker i Danmark får jo relativt varieret kost. Det er klart, at andre steder i verden, der vil kosten gøre en kæmpe forskel. Jeg tror trods alt, de fleste mennesker godt ved, at man skal have fed fisk 2 gange om ugen og 6 stykker frugt og grønt om dagen. Det kommer ikke som overraskelse for nogen.
Mm. Men det kan nok komme som en overraskelse for nogen, at man skal træne hjernen. Når du siger det, er det så at gå på arbejde, eller er det sudoku, vi skal have fat i, eller hvordan træner man den mere specifikt?
Man træner den ved at gøre ting, som man kan nogenlunde, men som man ikke kan perfekt, så man laver nogle fejl. Man træner sin hjerne ved at fejle og blive bedre.
Ja, fordi fejlene er enormt vigtige i virkeligheden for hjernen. Hvordan kan det være?
Jamen det er fordi, at når man laver en fejl, så kommer der sådan et signal tilbage til hjernen. Det her, det skal du lige justere lidt på. Og så laver den om på nervecellerne og forbindelserne mellem nervecellerne, så den bliver lidt skarpere næste gang. Det er ligesom, hvis vi taler, at vi skal lære et fremmedsprog, og vi sidder bare og taler det med os selv. Det lærer vi altså ikke noget italiensk af. Vi skal ud og møde nogle italienere og høre, ej, det var sådan, de gør det. Det var sådan lige en feedback til mig. Jeg skal lige justere på noget. Eller tilsvarende, altså ud af komfortzonen med at slukke GPS'en, når man kører hjem, eller spise med venstre hånd, eller der er utrolig mange ting, der udfordrer hjernen, som man kan arbejde med.
Så man behøver ikke at for eksempel få en ny hobby. Lad os sige, jeg vil gerne begynde at strikke. Det vil kunne træne min hjerne, men jeg behøver faktisk ikke at tage den der til. Det kunne godt være bare at køre en anden tur på vej hjem fra arbejde, og dermed orientere mig på en ny måde i verden.
Ja, det vigtige er næsten, at du lader være med at køre ind i en ny rille, hvor du bare gør det samme igen og igen.
Du lytter til Mellem Linjerne på Radio 4.
Troels Wiesenberg Kjær, det er din 5. bog, Gigant Science to Fitness, som vi sidder og taler om. Og det er jo en i en række af bøger, hvor du er med til at udbrede viden om vores hjerne. Du kunne jo meget vel vælge at sige, jeg vil bare gerne beskæftige mig med det på forskningsniveau, som du har gjort i mange årtier, og som du stadigvæk gør ved at levere din viden til Unique Medical AS virksomheden. Hvordan kan det være, at du så gerne vil være med til at udbrede den her viden til folk og lægger det ekstra arbejde i at skrive de her bøger?
Jeg synes jo, det er sjovt. Det er jo derfor, jeg gør det. Jeg kan jo godt lide at kommunikere. Jeg kan godt lide, at mit fag bliver tilgængeligt. Og et eller andet sted, så har man jo fået en dyr lægeuddannelse, og man har fået en masse forskningsmidler i tidens løb. Man skylder også på et eller andet måde, at den kommer andre mennesker til gavn.
Og hvad for en gavn er det, den kan komme os til? Altså, hvad er det, vi, den danske befolkning, lærer det her? For jeg er jo godt klar over, at det, den viden, du sidder og fortæller mig lige nu, og den viden, jeg har fået ved at læse din bog, er jo god, men det er jo også, man kan sige, husk at motionere, husk at spise godt, husk at sove. Det er jo noget, vi alle sammen får at vide. Og det bliver lidt teknisk, når man åbner din bog, selvom at den også er forsøgt formidlet til en bredere befolkning. Så hvorfor er det, at jeg skal tage den her viden til mig? Hvordan er det, jeg optimerer mit liv med at tage den her viden ind?
Jeg håber, at du føler det spændende og udfordrende, uden at blive stresset af det. Jeg håber, at du tænker, okay, der er noget, som jeg godt kan bruge. Nu har jeg set min bedstemor blive dement. Jeg har oplevet, at folk, der ikke følger med i skolen, de klarer sig faktisk lidt dårligere senere i livet. Så jeg vil egentlig gerne tage et ansvar for min hjerne, ligesom jeg i forvejen tager ansvar for min krop og min økonomi og alle de andre ting. Mm-hmm. Og det kan selvfølgelig blive meget stressende. Det er egentlig ikke det, jeg vil hen. Jeg vil bare lægge nogle redskaber frem, så man kan sige, okay, jeg fokuserer lige på det her, og nu gør jeg et eller andet nyt. Jeg har selv...
Du kalder det næsten en filosofi i bogen, at vi har øje for hjernen og den måde, den virker på.
Ja, der er jo sket sådan lidt et skred i den måde, mange danskere spiser på. Jeg har jo, da jeg havde skolekøkken, så var det jo sådan noget med at lave frikadeller og brun sovs. Folk forventer jo nærmest, at man serverer vegetarretter til dem og sådan noget. Og der har fruen og jeg begyndt at gå til vegetarmadlavning sammen. Det er jo lidt udfordrende for min hjerne. Det er jo også
er det udfordrende for maven?
Nej, det smager faktisk godt. Ja. Og jeg spiser jo faktisk en del vegetar i forvejen. Det er jo bare det her med, at jeg har manglet redskaberne. Jeg er ude af komfortzonen. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle krydderier, der passer sammen. Og præcis, hvordan man tilbereder dem på den bedste måde.
Og er der noget, man går glip af, når man så vælger eksempelvis at være 100% vegetarisk af fedtstoffer, eller ingredienser, som er vigtige for hjernen?
Der er nogle ting, man skal passe på med.
Hvad er det?
Jamen, proteiner, de er opbygget af det, der hedder aminosyre. Dem er der 20 forskellige af. 8 af dem, det er dem, vi kalder essentielle aminosyre. Dem kan kroppen ikke lave selv. Dem skal den have tilført. Og nogle få af dem, specielt den, der hedder tryptofan, er rigtig svær at få, hvis ikke man får noget animalsk. Så det er et af de eksempler på noget, man helst skal have en lille smule kød en gang imellem. Det er ikke noget problem for mig, fordi jeg spiser meget gerne en bøf en gang imellem. Men jeg spiser også meget gerne et vegetarmåltid eller en vegetardag. Og det er jeg bare nødt til at være bedre til. Det er simpelthen noget, jeg er nødt til at dyrke lidt.
Er der egentlig nogen timer på døgnet, hvor det er bedre at spise end andre? Nu skal du ikke agere kostvejleder for mig, men når du fortæller om det her, den her nye tendens til jo blandt andet at spise mere vegetarisk, og det dyrker du også nu sammen med din kone til madlavningskursus, så kommer jeg også til at tænke på den her tendens med faste, som rigtig mange danskere jo er begyndt på at gøre, hvor man spiser senest klokken 8 om aftenen, og så først igen klokken 12 næste dag. Er det egentlig noget, der kan være skadeligt for hjernen?
Jeg tror ikke, det er skadeligt for hjernen, fordi der er stivelsesdepoter i lever og muskler og sådan noget, der holder et nogenlunde jævnt blodsukker, hvor det jo netop er blodsukkeret, der er driftsmidlet. Men man kunne godt forestille sig, at der var nogle andre næringsstoffer, som måske ikke var lige så tilgængelige, så man måske mistede en lille smule på evnen til at lære noget nyt, lige inden man begynder at spise. Eller sådan. Jeg ved det ikke, det er ren spekulation, og jeg tænker også, der kan faktisk også være nogle rigtig gode ting i det her fase. Det er noget med, at cellerne ældes langsommere, når man udfordrer dem lidt. Så jeg skal slet ikke gøre mig til ekspert på det her. Det er ikke noget, jeg selv dyrker. Jeg har heller ikke tænkt mig at dyrke det. Men jeg kan godt forstå, at det er et spændende forskningsområde for dem, der forsker i det.
Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
Troels Kjær, du sagde i begyndelsen af programmet, at der er sket enormt meget, bare siden bogen udkom inden for det her område. Vil du ikke indvie mig og lytterne i, hvad det er?
Jamen, det er specielt den forskning, der er omkring epigenetikken. Altså det, der ligger ud over det genetiske.
Hvordan ens forældre og bedsteforældre har brugt sine gener, forvaltede det eksempelvis ved at motionere.
Ja, fordi nu beskrev jeg før en situation med nogle almindelige hanmus, der blev trænet og derved lavede nogle børn, som var mere intelligente. Men noget af det, der jo også nogle gange er relevant, det er jo, hvad nu hvis man starter fra et dårligere udgangspunkt, man er underintelligent i forhold til gennemsnittet. Hvad sker der så? Og der er nogen, der så har lavet nogle mus, der er mindre intelligente, og målt på dem, og måske målt børnenes intelligens på en ny måde. Fordi hvordan måler man i virkeligheden intelligens på et dyr?
Hvordan gør man det?
Jamen, en af måderne, det er sådan det, der hedder en water maze. Man tager en labyrint, der er sådan, består af der ligger vand i labyrinten, så smider man musen ned, så de skal svømme rundt i labyrinten. Og et sted ude i en af armene, under vandet, er der en platform, de kan stå på. De kan ikke se den, vandet er gjort mudret. De mest intelligente mus, de finder hurtigst muligt hen til den platform, og stiller sig på den, så de slipper for at blive ved med at svømme. Det er sådan en måde at undersøge dels hukommelse og dels intelligens hos de her. Og det udvikler sig jo hele tiden, så er der nogle nye, der undersøger det på en ny måde, og så videre. Så der kommer mere og mere, der tyder på netop, at epigenetik betyder noget, at vores miljø betyder noget for den måde, vi udvikler vores intelligens på.
Mm. Og de her nye studier, i hvilket omfang fortæller de noget om, hvis du ikke er intelligent, at du kan optræne? Ja. Vil du altid kunne, lad os sige, vi har en, der har en fordel ved at have en god intelligens ved fødslen, lever lidt tjusket, og får dermed ikke trænet sin hjerne, givet den omsorg, som den har brug for, vil den mindre intelligente kunne komme på niveau med den meget intelligente, eller i hvilket omfang kan vi sådan udligne intelligens i samfundet?
Ja, det kunne man godt forestille sig. Altså, man kan jo sige, der findes inden for biologien, findes der et begreb, der hedder regression towards the mean. Så hvis man er meget bedre end gennemsnittet, så er det mere sandsynligt, at man nærmer sig, eller ens børn nærmer sig gennemsnittet, at de bliver mindre intelligente end dig. Og hvis du er mindre intelligent end gennemsnittet, så er der jo mere sandsynlighed for, at du bliver mere intelligent.
Hvordan kan det være?
Bare ud fra tilfældigheder og din sandsynlighed for at møde en partner, som er mere intelligent, hvis du er mindre intelligent osv. Så der er sådan noget med, at i biologien, at tingene ligesom samler sig omkring middelværdien.
Hvad er det næste, Troels Kjær, du skal kaste over inden for hjerneforskning? Er der et område, hvor du tænker, at der sker mest udvikling lige nu?
Man kan sige, at der er klart nogle pile, der peger i samme retning her. Den chip, jeg arbejder med til at måle på hjernen hos Unique Medical, den kan jo bruges til epilepsi, og den kan bruges til søvn i øjeblikket. Der er en hel masse forskning omkring normale menneskers søvn og døgnrytmer og så videre og årstidsvariationer og sådan noget, som falder rigtig godt i tråd med mine interesser omkring tidsmæssig udvikling i noget af den tidligere forskning, jeg har lavet, omkring den næste bog, som meget nemt kunne hedde Pauser og søvn. Så man kan sige, mine interesser går meget i den retning.
Mm. Er der noget uetisk, hvad angår den her forskning? Altså, sådan en chip, kunne den i virkeligheden komme til at styre os mere, end hvad godt ville være?
Der er altid etiske problemer ved biomedicinsk forskning, og det er bare et spørgsmål om, hvordan jeg kender det. Vi i Danmark arbejder jo med en chip, der læser hjernen. det, der er sådan en, som Elon Musk arbejder med, det er en chip, der både påvirker hjernen og læser fra den. Og det er jo klart en helt anden etisk dimension. Det betyder jo, at du kan blive påvirket til at gøre noget, du ikke selv vil.
Mm.
Hvis du for eksempel laver en ulovlig handling, fordi chippen bad dig om det, er det så din skyld eller chippens skyld? Hvis du for eksempel har en chip, der er styret af onde magter, der bestemmer, hvor du sætter krydset, når du går til valg, så er det jo også et spørgsmål, om demokratiet kan overleve. Så der er rigtig mange aspekter af at kunne påvirke hjernen. Der er noget færre aspekter af at læse hjernen, fordi der er stadig nogen, der skal tage stilling til det. Men lad os nu sige, at man sagde, at jeg vil kun gifte mig med dig, hvis du har sådan en chip, og jeg kan se, at du virkelig elsker mig. Så ville det jo være en ideisk dilemma, at man så, at det var kun, når man virkelig tog sig sammen, at den sagde, ja, jeg elsker dig, og resten af tiden, så gjorde den ikke.
Det er et ret vildt scenarie at forestille sig, og jeg kunne forestille mig, at hvis vi nogensinde kommer derud, så er der lang vej til det. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt, ja. Og det kommer til at tage meget, meget lang tid. Men
der er jo også noget, der handler om livsoptimering i alt det her. Du sagde også tidligere, at motivationen er jo også det her med, hvis vi har set en bedsteforælder for demens, eller nogen, der ikke har taget vare på deres kroppe og dermed også hjerner, hvordan de kan forfalde, at det er også sådan et ønske om, at vi lægger nogle råd, nogle retningslinjer, anbefalinger frem til læserne, så man kan optimere og i sidste ende måske leve længere tid, få mere livsglæde. Men der er vel også en grænse for, hvor meget vi kan optimere, og det må vel ikke komme over, hvor vi til sidst alle skal leve på en bestemt måde, for at vi en chip vil kunne sige, nu har du levet et godt liv, fordi du har 100% levet op til alle de her parametre.
Jeg tænker lidt, at det, man skal have for øje, det er, at når jeg skriver sådan en bog, så er det jo ikke en selvhjælpsbog. Det er jo ikke sådan en, at nu skal du blive den største og stærkeste i klassen bog. Det er sådan, snarere sådan en, men nu skal du forstå nogle sammenhænge, hvis du har lyst. Og ud fra det, så kan du tage nogle konsekvenser af det. Du kan også lade være. Men jeg vil bare gerne give empowerment til dig til at tage ansvar for dit eget liv.
Den allervigtigste måde, man kan gøre det på, er det ved at begynde at bevæge sig? Eller er der andre steder, du synes, man bør begynde?
Altså, den er rigtig, rigtig vigtig, den med at huske at bevæge sig. Hvis man forestiller sig en person, der var helt på bar bund, så vil jeg sige, at det allervigtigste, det er at begynde at skabe nogle relationer. Hvis ikke vi har nogle mennesker, vi snakker med. Eller
hvordan påvirker relationerne egentlig hjernen?
Relationerne er jo en meget væsentlig del af hjernetræningen, fordi det er jo en måde at huske, hvad andre har sagt, påvirke den måde, andre taler på, gøre noget for andre mennesker osv. Så det er både i sådan det kognitive, tankemæssige, men det er jo også sådan i motoren, altså i belønningscenteret, det der med, nu kommer der en og giver mig et kram, fordi vi kan godt lide hinanden, eller nu er der en, der vender ryggen til mig, og jeg føler mig faktisk, jeg bliver lidt ked af det, at vi ligesom lærer at læse de signaler. Så hvis du spørger mig, det allervigtigste, man skal gøre for hjernen, så er det at fungere i relationer.
Og dernæst så er det at træne og motionere, altså træne hjernen kognitivt og dernæst sin krop, er det rigtigt forstået?
Ja, altså træne hjernen, træne kroppen. De har begge to meget vigtige aspekter.
De råd, de er hermed givet videre. Troels, et sidste spørgsmål. Hvad er det vigtigste, du har lært, din hjerne har lært af at skrive, gik Einstein til fitness?
Det har været interessant for mig at få et nyt perspektiv på den plastiske hjerne. Altså hjernen, som kan ændre form og funktion ved brug, at den er meget mere generel end form og funktion ved hjernebrug. Det er fuldstændig lige så meget kropsbrug, og at kropsbrug er mange ting. Nu snakkede vi jo om nogle af de her gode sportsgrene. der var rigtig mange, jeg ikke nævnte, og en af dem, der tit bliver nævnt som Danmarks nationalsport, fodbold for eksempel, hvordan falder den lige ind? Og det har jo været superspændende, der er jo rigtig mange fodboldspillere og sådan noget, der har henvendt sig til mig for ligesom, ja, men hvad så, jeg behøver ikke gå i skole, kan jeg bare spille fodbold og sådan noget. Og det er jo sådan nogle dejlige dimensioner.
Det er lige før, du kan få sådan et bitjob, hvor nogen så kan henvende sig til dig for at høre, hvad skal de gøre for at få en bedre hjerne. Kunne du blive sådan en hjernevejleder, har jeg lyst til at kalde det? Er der nok klienter til det?
der er helt sikkert nok klienter, men jeg kan nok godt bedre lide at kommunikere sådan bredt, end at sidde og være coach for den enkelte. Mm.
Nu har du altså været coach for alle, der vil købe din bog. Den hedder Gik Einstein til Fitness og udkom den 12. marts. Og jeg vil sige tusind tak, Troels Wesenbjerg Kjær, fordi at du ville tale med arbejdet om den med mig i dag.
Tak skal du have, og tak fordi du tog hele den lange vej til Birkerød.
Det var en fornøjelse.
Og tak også til dig, som lyttede med. Husk, at du altid er velkommen til at sende Maries ros eller forfatterforslag til mailadressen mellemlinjerne@radio4.dk. Og så kan du også altid finde flere episoder af Mellemlinjerne, hvis du søger efter programmet i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts.
Hun kæmper som en gal. Hun skriger. Hun forsøger at flygte og rulle væk fra ham.
Husker du Zodiac-morderen?
Og det er i det hele taget en ekstremt forfærdelig og bestialsk scene.
Til trods for, at han i en årrække skabte panik og rædsel med en række brutale drab i Californien.
Han har en sort tus med, og der tegner han simpelthen sit Zodiac-mærke.
Er hans identitet stadig ukendt?
Cirklen med korset indeni.
Lyt med, når Krimiland udfolder sagen om Zodiac.
Den der smoking gun, det helt afgørende bevis, det er der ikke.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Og noget af det skræmmende ved den her sag er, om vi nogensinde finder det.